Ianao tokoa no mpamonjy an'izao tontolo izao re tompo, ka omeo amin'izany rano izany re aho mba tsy angetaheta intsony. Evanjely masina no soratan'ny masindady Joany toko faefatra andinin'ny fahadimy hatramin'ny faharoa amby efapolo. Tamin'izany andro izany i Jesosy tonga tany amin'ny tanàna Samaria anankiray atao hoe Sikara, akaiky ny Saha nomeny Jakoba any Josefa zanany. Teo no nisy ny fatsakan'i Jakoba. Sasatry ny dinalehan'i Jesosy ka nipetraka tsotra izao teo amoron'ny fatsakana tokony tamin'ny ora fahaenina. Dia nity nisy vehivavy Samaritanina anankiray tonga teo atsaka rano, ka hoy Jesosy taminy, mba omeo kely aho hosotroko, fa lasa nankany an-tanàna hividy hanina moa ny mpianany. Dia ho ilay vehivavy Samaritanina tamin'i Jesosy, nahoany ianao nojody ka mangataka rano hosotroana amiko nefa izaho vehivavy Samaritanina? Fa tsy mifankahay moa nojody sy ny Samaritanina. Namaly Jesosy ka nanao taminy hoe, raha fantatrao manko ny fanomezan'Andriamanitra sy izay milaza aminao hoe mba omeo kely aho hosotroko, dia ianao indray aza no ho nangataka taminy ka omeny rano velona? Hoy raha vehivavy taminy, ianao tompoko tsy manaka ny vozana ary ny fatsakana lalina, ka aiza nge no ahazonao izany rano izany? Ianao nga lehibe no i Jakoba razantsika izay nahazona ity fatsakana ity sy ny sotro teto na ny tenany na ny zanany mba amin'ny bibiny? Dia hoy Jesosy namaly azy, izay rehetra misotro amin'ity rano ity mbola angetaheta ihany, fa izay sotro amin'ny rano omeko azy no tsy angetaheta mandrakizay, satria ny rano omeko azy dia ho tonga loha rano mibobika ao anatiny hatrany amin'ny fiainana mandrakizay. Ka ora vehivavy taminy, omeo amin'izany rano izany re aho tompoko mba tsy angetaheta intsony, dia tsy akaty atsaka koa. Fa hoy Jesosy taminy, mandehana miantsony vadinao ka makanesa ty. Ary ora vehivavy, tsy manambady a? Ary hoy Jesosy taminy, marina ny filazanao hoe tsy manambady a, fa efa nanambady indimy ianao ary tsy vadinao ilay itoeranao ankehitriny, ka marina ny voalazanao. Dia ora vehivavy taminy, tompoko, hitako fa mpaminany ianao, ny razanay nivavaka teo amin'io tendrombohitra io, ary ianareo kosa milaza fa any Jerosalema no tsy maintsy hivavahana. Ary hoy Jesosy taminy, raha vehivavy, mino ahy fa tonga ny andro ka tsy amin'io tendrombohitra io na any Jerosalema aza no hivavahanareo amin'ny ray. Ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, fa Zahay mivavaka amin'izay fantatray, satria avy amin'ny jody ny famonjena. Fa ho avy ny andro ary efa tonga sahady aza izay hivavahan'ny mpivavaka marina amin'ny iray amin'ny fanahy sy fahamarinana, fa ny mpivavaka amin'ny toy izany no tadiavina ray. Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy fahamarinana. Dia namaly raha vehivavy ka nanao taminy hoe, fantatro fa avy ny Mesia izay atao hoe Kristy, fa rehefa tonga izy dia anambara amintsika ny zavatra rehetra. Fa hoy Jesosy taminy, iza izay miresaka aminao izao no izy. Tamin'izay dia tonga ny mpianatr'i Jesosy ka gaga, satria vehivavy no niresaka taminy, nefa tsy nisy nanao hoe inona ny tadiavinao na hoe ahoana no iresahanao aminy. Raha vehivavy kosa tamin'izay dia nandao ny sininy ka lasa nankany an-tanàna nilaza tamin'ny olona hoe, andeha ianareo iza izao lehilahy izao, fa nolazainy tamiko avokoa ny nataoko rehetra, ka izao angano Kristy? Dia nivoaka ny avy tao an-tanàna hanatona an'i Jesosy. Mbola tsy tonga ny olona dia nanasa an'i Jesosy ny mpianany nanao hoe, hano rabio. Fa hoy izy taminy, iza manaka nikohanina izay tsy fantatrareo? Dia nifampilaza ny mpianany hoe, nisy olona nanaty zavatra hoaniny angaha? fao izay soa tamin'izy ireo. Ny hanitro dia ny manao ny sitrapony izay nanirakahy sy ny manatanteraka ny asany. Moa tsy lazainareo fa mbola efa bolana ny taompijinjana? Kanefa lazaiko aminareo, atopazo ny masonareo ka tazano eny an-tsaha fa efa manompo mena sahady ny vary ka efa hojanjaina. Izay mijinja dia mandray karama ary mamory vokatra ho amin'ny fiainana mandrakizay mba hiara-mifaly ny mpamafy sy ny mpijinja. Fa amin'itya, marina ilay ohabolana hoe hafa no mamafy, hafa no mijinja. Ny rahako hijinja amin'izay tsy ny asanareo ianareo, fa olokafa no ny asa ka ianareo no nanohy ny asany. Maro ny samaritanina tamin'izany tanan'izany no ninon'i Jesosy no niteny ra vehivavy ka nanao hoe nolazainy tamiko avokoa ny nataoko rehetra. Fa no nitonga teo amin'i Jesosy kosa ny samaritanina dia nangataka azy hitoetra teo aminy ary nitoetra teo indroa andro izy. Ka vao maika maro aza no nino azy no niteny nataony sy nanao tamin'ny ra vehivavy hoe tsy noho ny filazanao intsony no inonay, fa ny tenanay no nandre ka fantatray fa izy tokoa no mpamonjy ny olona. Izany ary ka ankalazaontsika ny tenin'ny Tompo, derana eo anao ry Kristy. Kristianina havana, ny resaka mitokana tamina vehivavy samaritanina i Jesosy. Antony izany a, te handrodana ireo sakatsakana jorony olombelona izy, sakatsakana vokatry ny fanavakavahana ara-piaramonina, ara-pivavahana sy ara-kolotsaina. Misy fomba sasany a tsy manaiky ny fahasamihafana mihitsy, ka eo indrindra Jesosy no mijoro ho modely, miaino sy mifandray amin'ny olona rehetra. Izany raha teo no toe-panahy apetraka izao sinoda iombonana amin'ny eglizy eran-tany izao, miaino sy mifampiaino amin'ny sokajin'olona rehetra. Ny olombelona rehetra mangetaheta no entin'ity vehivavy ity eo amin'ny tenany, matsaka rano, mitatao vovonana, mandeha irery sy amin'ny ora tsy fivoahan'ny olona satria menatra ny fiainana izy. Dia mangataka rano amin'i Jesosy ary avy eo mangataka fiainana mandrakizay amin'ny alalan'ny fivavahana marina. Taka izany koa tsika, sempotry ny fiainana, tonafany danikandro, trotraky ny rotoroto, mila okivy satria diso fanantenana, dia mangetaheta fiatoana, te hiala etaheta, maniry rano velona, maniry fitsaharana, maniry fiainana. Tsara izany fanirin' izany satria raha tsy mangetaheta moa ny olona, inona no azon'Andriamanitra atao? Tsy afaka anao ambolehetra mihitsy Andriamanitra na dia sitrapony sy fikasany aza ny amonjy raha tsy maniry izany ny olona. Io indrindra Jesosy mangetaheta, mangataka ny hanomezantsika azy ilay rano velona miboiboika ao am-potsika ao. Maniry ny fotsika izy, maniry ny fitiavantsika, mangetaheta ny hangetahetantsika azy, maniry fatratra ny hanaritsika azy. Tonga eo amin'ny fiainantsika izy ilay masoandro be lohataona fahazavana izao tontolo izao, mangetaheta fitiavana, mangetaheta hotiavina. Izy mangataka indray no manome satria Andriamanitra tompony izao tontolo izao manetsaka fahasoavana an'izay mitady azy. Izy ilay nanrotsaka rano sara avy tamin'ny fony miantso antsika mangetaheta hanovo rano eo andoharany velona. Amena.